Hea alkeemia kuulaja, aasta lõpp on käes ja meil on täna siin kohe algamas alkeemia podcasti viimane salvestus. See aasta on alkeemiale olnud selline eriline. Me oleme aasta alguses iseseisev portaal. Meil on palju uusi kaasautoreid, lugejaid, kuulajaid, kes on meiega liitunud. See on üks põnev teekond, mis on pidevas arengus, nii nagu ehk see kõige tähtsam inimese elus ongi. Ja me liigume edasi, me lubame palju uusi ägedaid lugusid, põnevaid võimalusi ja kõiki, keda huvitab inimene, inimese areng, psühholoogia ja tervis ja kogu tervik, siis meil on hea meel, kui te olete jätkuvalt meiega. Aga täna aasta lõpu viimaseks külaliseks ma valisin Tiina Varatalu, kes siin on täna kohe mitmel põhjusel. Esmalt Tiina on astroloog ja me räägime natukene sellest, mida järgmine aasta siis meile tähed lubavad. Ja teiseks Tiinal on väga suur põhjus, tema esimene raamat nägi ilmavalgust sellel aastal. Ja sellest kõigest me siis täna Tiinagagi räägime. Tere tulemast, Tiina!
Tere tulemast!
Kuidas sa tunned ennast täna?
Ma tunnen ennast väga hästi, ma tunnen ennast tänulikuna ja kuidagi nagu kergenduses selle raamatu välja tulemise pärast ja selle ilusa koostöö pärast ja selle teekonna pärast. Ja et ma jälle siin olen, siin alkeemias, ma olen siin enne ka olnud, aga nüüd ma olen siis selles uues alkeemias esimest korda.
Väga tore. Kõigepealt enne, kui me läheme raamatu juurde ja tähtete juurde, räägime natuke sinust. Laiemale lugejuskonnale on teada, et sa tegeled siis astroloogiaga, aga millega veel ja miks ja millega sa üldse tegeled praegu? Kuidas sa oma päevi veedad?
Jaa, see on selline hea küsimus, millel ei ole nii lihtne, nii lühidalt vastata, sest jah, kes ma olen? Sellele on mida aeg edasi seda keerulisem vastata või mingis mõttes lihtsam, sest ma elan tõesti täna, nagu võiks öelda, sellist inimese teekonda, kes on läbi elu üritanud naiseks kasvada. Väga selline lihtne lugu, ütleme nii. Ja mis mõttes naiseks kasvada? Just nimelt nagu seest välja, et ma olen nii-öelda ja, nagu avanud seda südant, mis on enne mind mitmeid põlvi kogutud vaikusesse, väga sügavasse vaikusesse. Ja mina siis sündisin siuke veevalaja, et ma pidin hakkama seda avama, ega ma muidugi ise ei teadnud, et ma pean seda hakkama avama. Aga see hakkas avanema läbi minu teekonna ja viis mind sellistesse kohtadesse, kus need puudutused või need kogemused olid piisavalt nii sügavad, piisavalt nagu, et nad tegid mind väga ausaks. Sest noh, ega see süda ei hakka sul muud moodi avanema, kui siis, kui sa oled väga aus. Aga no väga ausaks teevad siin pehmelt öeldes ikkagi sellised olukorrad, mida sa ise ei vali. Ütleme nii, noh, nagu ma enne siin just kaasvestleja küsimusele ütlesin, et ma ei ole kunagi midagi tahtnud. Ma olen puhtalt kulgenud nagu saatuse järgi. Võiks öelda, et selles mõttes saatuse järgi, et ma isegi alles sellel aastal sain aru päris selgesti, mis asi on reaalsus. Et reaalsus ongi põhimõtteliselt nagu meie nii-öelda olemusliku looja viis nagu hoida kõiki oma individuaalseid eneseteadvuse teekond, et iga inimene on ümbritsetud, ütleme, kindla olemusliku toetusega, ehk tema reaalsusega, ehk saatusega, ehk tema tegelikusega. Ja minul on olnud niimoodi, et see minu tegelikus on olnud minu tahtest kõvasti üle. Et see saatus on olnud minust alati üle. Ja ta on tõstnud mind lihtsalt nagu käpik nukku ühest kohast teise ja mul ei olnud nagu sellist unistamise ruumi. Mul oli kogu aeg missioon. Et teised küll ümber ringi ütlesid, et sul on nii seiklusrikas elu. Aga minu jaoks see ei olnud seiklusrikas. Minu jaoks oli see missioon nagu sõdalasel. Teed hommikul silmad lahti, isa on juba üleval. Lähed uksest välja, juba on vaja otsustada, millisest kohast, kuidas, eks ju. Kogu aeg elad nagu jalgpalli väravavaht põhimõtteliselt. No, ja niimoodi. Ja sellepärast ongi, et ma olen töötanud täiesti uskumatutes kohtades, selle küsimusele vastuses, kes ma olen, ma õppisin keemiat, Läksin tööle Hansapanka, kui see loodi. Sealt kolmepäevase vahega tuumafüüsika instituudi arenduskoordinaatoriks. Sealt instituudi põhjas sündis geenitehnoloogia instituut, kuhu ma täiesti läbi põleduna kaasa võeti mind sinna. Siis ma töötasin geenitehnoloogia instituudis aastakest 12 nii kaua, kui see instituut eksisteeris. Ja siis koondus minu töökoht ja ma olin äkitselt päevapealt Türgis reisiesindaja. No, et see, ütleme, minu praktiline pool on olnud äärmiselt ebaloogiline. Ja samal ajal siis tasakaalustav pool on olnud siis, kui ma töötasin Hansapangas, siis ma hakkasin tegelema, ütleme, ratsionaalne pool töötas Hansapangas, intuitiivne pool hakkas tegelema Tai Chi'ga. Ma tegelesin täpselt 9 aastat töötasin pangas, 9 aastat tegelesin Tai Chi'ga. Võitluskunstidega kaklesin vanalinna hoovides, tegin karateetrenni, Rein Siim oli ma õpetaja ja Leino Laurimäe. Ja nii, siis läksin ma kolmepäevase vahega tuumafüüsika instituuti ja liitusin šamaanikojaga Vaimukanuu. Hakkasin istuma higionnides, peyote rituaalidel tegin indiaani ridu, riputamisi, matmisi. Siis hakkas see asi peale. Ja lõpetasime siis indiaani etendusega. Loomine kestab, et samal ajal kui minu ratsionaalne pool läks siis koos maailma tippanalüütikaga põhja, ehk siis CERN-i kiirendi tuumamaget resonants, samal ajal minu intuitiivne pool raporteeris koos indiaani vaimuga, et loomine kestab. Seda ma ka muidugi kohe ei näinud, vaid tagasi vaadateseks. Ja peale seda geenitehnoloogia instituutiga liit, no ütleme, tuumafüüsika instituuti kriisist sündis see geenitehnoloogia instituut, kuhu mind võeti kaasa. Seal ma olin siis õppetöö koordinaator 12 aastat ja samal ajal ma hakkasin siis tegelema mustlastantsuga. Sest et see oli siis see, mis ravis terveks nagu selle kodutuks jäänud naise minus on. Ja. Et see oli jällegi nagu tegelikult ta ei olnud nagu lihtsalt, nagu, vaid ta oli vajalik nagu tasakaalu pärast. Noh ja siis kui ütleme astroloogilist tööriista ma olen kasutanud kogu selle teekonna nagu GPS-i põhimõtteliselt. Ma ei ole olnud astroloog. Ma olen kasutanud seda tööriista lihtsalt sellepärast, et see aitas mul neid poolusi tasakaalustada, nende muutustega toime tulla, nende löökidega toime tulla, näha mingeid teisi perspektiive, saada sügavamalt aru, sest noh, minu vaene truu mõistus ei oleks kindlasti toime tulnud nende paukudega, millest ma läbi tulin, kui mul ei oleks nagu sellist tööriista olnud. Ja tänu sellele see astroloogiline tööriist on kasvanud siis nagu koos minuga läbi kogu selle teekonna ja kui ma sain siis nii-öelda selle teadvuse poole sain lahti, ma sain nii-öelda juured põrgusse pea taevasse, siis lõppes minu teekond teaduses. Noh, nagu ma enne just ütlesin, et seina, instituudi seinale joonistati sinisena, aga naine ma juba vaatasin, et mul on diplomiselt tekkinud ja oligi varsti mind koondati kohe peale seda. Et töökoht kadus ära, öeldi, et ma olen vaba ja siis tuligi kannapööre, et ma läksin, saatsin ühel päeval CV-sid, tuli selline lennukas mõte, et ma võin saata kuhu iganes, et ma ei pea minema, kui ma ei taha, eks ju. Noh, saatsin Novatursi ja siis läksin sinna vestlusele. Ja Aivaras küsis mu käest, et kas sa saad olla pool aastat välismaal. Ma ei olnud üldse vaadanud, ma mõtlesin, noh, et ma lähen kohale, eks siis paistab, kas mulle sobib või mulle ei sobi. Noh, siis ma küsisin ta käest, et oi, et kas see töö on välismaal. Mille peale Aivaras hakkas naerma, et kas sa ei teadnud? Siin ei, ma ei teadnud, on ju. ja siis ta küsis, et kas ma saan ja ma mõtlesin paar minuti, ütlesin, miks mitte, saan küll. Siis ta pärast ütles ka, et see, mis naine see selline on, et 48-aastane tuleb geenitehnoloogia instituudis, üldse ei tea, kuhu tuleb. Küsid, et kas saad olla pool aastat välismaal, saab küll. kas selline ebaloogiline juhtum. No võtta, siis ma sattusingi Türki. Mille peale ma ei olnud kunagi varem mõelnud, suured bussid, suured lennukid, suured hotellid, suured rahvamassid, täiesti ja siis mina otse tippanalüütikast selline päkapik on ju, astroloogia, tuumafüüsika, geneetika ja häkkidad keerasid seda suurt bussi roolidad, mul oli selline tunne, et ma olen nagu älis simedemaalde, et noh ja nüüd ma olen 7 aastaga siis selle elulaadiga väga ära kohanenud, see mulle mind on väga palju nagu rikastanud, vahepeal ma töötasin ka Tenerifel ühe hooaja ja tõesti need erinevad perspektiivid, erinevad kliimaolukorrad, erinevad tööd. Nüüd ma olen siis reisiesindaja kosmoses ja maa peal. Väga tore selline. Ja no, niimoodi ma olen elanud ja siis seda raamatut ma sünnitasin siis tõesti kirjutades selliseid raporteid sündmuskohalt või selliseid väga ausaid ülestunnistusi nagu nendest olustikulistest kohtadest, kus ma parasjagu olin. Et see raamat koosnebki nagu kõikidest niisugustest kirjutistest, mis on sündinud vastuseks millelegi, mis on mind väga puudutanud. Et on nagu nii, umbes, ütleme, no kõige suurem osa tekste siis, ütleme, alates 2003. aastast. No ütleme, lõviosa. Mm-hmm. Ja niimoodi ma siis, no võt, nüüd otsusta ise, kes ma siis olen selle lõige peale. No, lugu... Ja ema olen ma ka, ma olen kahe lapse ema ja ühe lapse vana ema.
Mm-hmm. No lugu on igal juhul väga põnev, et kuidas see ratsionaalne ja intuitiivne pool siis oma vahel ükkord on üks peal ja teine all, aga et noh, toimima saab ju inimene siis, kui nad on tasakaal.
Täpselt. Ja see oligi minu elu ülesanne kõige raskemal mõttes, sest et ma olen tagantjärgi vaadates aru saanud, et mul oligi see mõlema tajupooled olid nagu, ütleme, väga tugevad, aga üksteisest väga kaugel. Sest kuna ema oli 5-aastaselt küüditatud, siis tema tõmbas täpiks nii-öelda, et tal oli see, ta läks nagu sellesse enese alaloju instinkti lukku, ja tänu sellele, noh, vahest ma naran, et ta ei olnud mitte jõudnud nirvaanasse, vaid ta polnud sealt lahkunudki. Et ütleme niimoodi, et ta oli nagu selle instinkti peal, eks ole, mis on nagu, annab sulle sellise vankumatu kohaloleku ja tasakaalu, tema käe peal isegi kellad ei käinud, eks. Aga ta ei suhtle ju mitte kellegiga, ta on nagu väike nõid metsas põhimõtteliselt, eks. Ja isa oli siis selline väga suurte süütunnetega hea kuldse südamega poiss, kes oli nagu, ütleme, perekonna teenistusse jäigi nagu terveks eluks on, ja. Et ta oligi nagu 80-aastased viidi vanemate kodus siis nagu surema, eks ju. Et noh, tõesti ta jäigi nagu, ja mina siis, ja see ratsionaalne mõistus on mul siis samasugune. Ma olen töötanud suurtes suletud süsteemides, nagu täielikult nagu süsteemiteenistuses, eks. Pangad, teadusasutused, luksusturistid on ja noh, alati on olnud väljas pool midagi sellist, mida sa teenid ilma igasuguse kahtluseta. Ja samal ajal su sees on see Jonni Punn, vene tuntud mänguasi, kes toppes kõi sure. Ja ma olen neid kahte pidanud ühendama. Et, ja niimoodi olen ma välja kukkunud tänu sellele.
Ja väga põnevalt välja kukkunud. Kas sa mustlas tantsu ka veel tantsid?
Praegu ei ole enam tantsinud, aga ma just mind kutsuti see aasta vahetus Sangaste lossi ja seal on karneval. Mm-hmm. Ma mõtlesin, et ma üle pikka aja esimest korda panen jälle oma mustlas seeliku selga 3x360 kraadi. Ja mul oli selle seelikuga ka lahe lugu, et üldiselt on mustlas seeliku all alati sats. Mm-hmm. Aga minu seeliku all on kant. Ja sellest viskasimegi nalja, et kuna ma tulen seal teadlaste keskelt, et siis minu seeliku all võib olla ainult kas heegel või kant. Ja et kes see sats, mis mees see sats veel selline on?
Ei, no ikkagi väga huvitav see, et kus üks on see teaduspõhine pool, mm-hmm. kus on kõik ratsionaalselt peab olema seletatav, mõõdetav, arusaadav.
Tugev ratsionaalne pool, jah.
Ja teine pool on see intuitiivne. Kui
väike rõid.
Mida silmaga ei näe ära ei räägi. Käega ei katsu, aga mis on olemas.
Ja.
Ehk siis selles maailmas niimoodi jonglöörida ja ise endaks jääda on ikkagi selle... Pärast ma küsin, et mis on sinu elu kõige suurem väljakutse olnud sellel teel?
Kõige suurem väljakutse on olnud toime tulla selle sisemusest, selle pöördepunktiga, kus minu sees ärkas nagu vägi. Väljapääsmatus olukorras oli vaja see vägi nagu ära lahendada. Ja vaat see oli minu kõige suurem väljakutse, kõige suurem õnn, kõige suurem vedamine, sest kui ma koos nende tuumafüüsikutega sinna põhja jõudsin, kus nemad muudku keerasid oma mõõte peal, muudku pöördeid juurde ja temperatuuri alla ja kuna noh, inimesed tihti ei saa sellest aru, et meie teadvus on ikkagi väga reaalne asi, et seal, kus su tähelepanu on, seal sa oledki põhimõtteliselt. Et see ei ole et niimoodi, et jah, et seda reaalsust ikkagi kujundab su teadvus. Ja kuna mina olin siis ikkagi tuumafüüsika instituudis, kus me elasime nagu halve laevas, meil on seal hoopis teine aeg ja kõik oli, sest kõik inimesed olid nagu mikromaailmas. Üks kõik kas siis makro- või mikrokosmoses, aga ikkagi mikromaailmaseks. Ja ma olin sellisel ametikohal, ma sattusin nagu piksevarda ametikohale mingis mõttes. Lihtsalt kõikides struktuurides tekib alati tervik, nagu kõikides klassides on kõiki sorti lapsi, eks ju. Alati on seal oma pätte, oma puge ja seal on alati, igal pool tekib tervik, eks ju. Samamoodi ka sellel asutuses tekib tervik. Ja võt mina siis sain selleks nii-öelda piksevarda ametikohale ja kõik see protsess hakkas kuidagi läbi minu käima, ma ei tahtnud seda, aga see ikkagi käis, eks ju. Noh, ja võtta siis mingisugusel hetkel ma tundsingi äkki, et ma hakkasin lausa kartma seda, et noh, et lihtsalt pilt läheb taskusse ja ühel hetkel oled kellegi maha löönud, näiteks 25 teadlast maha löönud näiteks, eks ju. Et noh, ja ma sain nagu aru sellest, et mõistus ei suuda nagu jõudu lõputult takistada. Noh, et see ei ole võimalik. Ja siis ongi see koht, kus kas jõud tõuseb üles või jõud läheb laiali. Ja vaat, kui jõud läheb käest ära, läheb laiali, siis sisuliselt tulebki nagu seal märuli filmides on see ring tulistamine automaatik, et see on printsiip, ma saan aru, et see ei ole mingi välja mõeldis. Mm-hmm. Aga kui õnnestub, et see jõud vabaneb nagu üles, et sa saad selle üles tunnistada, üles kirjutada, kõik ülem laulud, kõik oodid, kõik eeposed, kõik on niimoodi sündinud, et on sublimeeritud keegi, kellel on õnnestunud nagu tõsta üles see jõud sellesse suuremasse ruumi. Mingi väga suur jõud hakkab vabanema väga kitsast kohast, tuleb see pöördepunkt. Ja võt sellest punktist läbi tulemine on minu elu kõige suurem väljakutse, kõige suurem vedamine, kõige suurem õnn, et minust sai kirjuta ja mitte mõrvar, eks ju. Ja samas, et ma sain tõesti mõistma, mida tähendab vangistatud jõud, nurkasurutud jõud, mida praegu maailm väga vajab sellest arusaamist. Et jõudu ei tohi vangistada, sest see on see, mis annab meile elu ja inimese mõistus jõudu vangistada lõpuni ei saa. Et parem on leida talle tee, leida talle tähed, anda talle sõna, anda talle kuju. Noh, ühesõnaga, inimene peab olema looja teenistuses. Inimene on, see on see, millest me seal esitlusel ka tuli korraks juttu, nagu sellest asjast, et mõistuse jaoks on kõige raskem aru saada sellest, et mõistus on õpilasena juht, aga kui meistriks saab, siis saab teenindajaks. Ja see on sellepärast, et miks peab mõistus olema õpilasena juht? Sellepärast, et siis ta õpib vastutama. Sest kui ta juht ei ole, siis ta ei õpi kunagi vastutama. No võt, aga kui ta vastutab kogu aeg, siis ta muutub väga sorroks, läheb ära. Sest et kiirused lähevad suuremaks, rahvahulgad lähevad suuremaks, rahasummad lähevad suuremaks, kõik läheb suuremaks, mõistus läheb aina sorromaks, on ja aina süngemaks, aina tõsisemaks, eks ju. Ja ühel hetkel ta ikkagi ei suuda seda kontrollida ja siis toimub see jälle see pöördepunkt, kus nii-öelda mõistus kukub põlvili, lüüakse rüütliks on ja avaneb tähist aeval, avastab äkki, et issand, ma olen kantud, ma olen hoitud, mul on olemas kõrgem korrapära. Ma asun selle teenistusse. Mm-hmm. Ja siis mõistusest saabki meister. Minuga juhtus see Teneriffel, nagu füüsilises mõttes, sest et mul oli ka tööülesannete hulk, läks nii suureks, et ma enam ei suutnud kontrollida. Ja siis mingil hetkel mu mõistus hakkas tööle nagu GPS täiesti ükskõik. Alati teed oma parim arvutuse, vaata nagu autos on. Et ega GPS ei hakka suga riidlema, kui sa ei lähe sealt, kus ta näitas. Ta teeb lihtsalt uue arvutuse. Ja võt, mul juhtus sama asi. Et ühel hetkel vabanes nagu kõik see ressurss, mis on selle juhtival mõistusel, et miks läks valesti, miks ei läinud nii, nagu ma tahtsin. Ma olen pettunud, ma olen nördinud, ma olen solvunud, ma olen teen mingi ettekande, eks ju. Seda enam ei ole. Üldse pole. Ainult lihtsalt teed uue arvutuse. Oma parima. Igas, vaata siuke koht. Võt see on olnud mul suur väljakutse.
Mm-hmm. See on ilus mõte, et me oleme siin looja teenistuses. Mm-hmm. Et palju on räägitud praegu sellest nii-öelda ajastu pöördepunktist, et mõistuse ajastust intuitiivsesse oleme nii-öelda sisenemas suuremal määral. Kuidas sina praegu seda aega ja inimeste kohanemist näed? Et sul tulevad sinna Türki inimesed ju puhkama, eks on, mm-hmm. et võibolla siis nad astuvad sellest igapäeva ratust välja. Kuidas sa tajud seda praegu meie inimest selles pöördelises ajas?
No see on ilmselgelt igal ühele tunda, sellepärast, et miks me sellesse pöördelisse aega oleme jõudnud. Sellepärast, et see mõistus, kes on olnud tegelikult ikkagi looja teenistuses, arvaku ta ise mida iganeseks, on ju meile avanud ammendamatu inforuumi. Me oleme ju tänaseks jõudnudki sellesse inforuumi, mida me ei hõlma enam ära. Me ei saa interneti enam läbi lugeda, me ei saa ära kustutada, me võime küll kustutada ära need inimesed, kes meil ei meeldi, eks ole Facebookis näiteks, aga me ei saa ju ära kustutada. Ütleme, et Facebookis näiteks ütleme sellest meediast ju enam ei kustutata midagi. Tegelikult, sa võid, ütleme, osaliselt kustutada, aga mitte kõike, eks ju. Mm-hmm. Et seda ju kogu aeg täidetakse. AI kirjutab meil juba hetkega raamatuid, meil on kõik inimesed maailmas kliki kaugusel. Et tegelikult see on juba niisugune ruum, mis nõuab seda, et me peame tugipunkti tõstma nagu, ütleme, iseenda peale, looja peale, äratundmiste peale. Meie mõistus peab võtma teadlikult ühendust instinktide, intuitsiooni, vaistu, kõikide nende olemuslike tasakaalu nii-öelda loodidega. Sest ütleme sellises ammendamatus inforuumis ei ole võimalik välisele tugineda. Et sisuliselt me oleme just nagu rebufaasist välja saanud, me oleme selle munakoore just nagu entusiastlikult niimoodi maniakaalse õhinaga katki löönud, aga see, et me peame hakkama avastama ennast ikkagi nagu individuaalse teadvusena, kes kasvatab endale neid lennusulgi, sest ega see tatiline tegelane, kes munast jägu sai, aga see ju ei lenda veel, on ju. Noh, ja sisuliselt me oleme ikkagi sellises kohas, kus me peame hakkama seda individuaalset eneseteadvuse struktuuri looma, sest kõik suled kasvavad linnul ju tema enda kehast välja, eks ju. Noh, eks ju. Nad tuginevad ju ise enda nagu tugistruktuurile. Ometi nad kannavad nagu palju rohkem kui see munakoor kandis. No, eks.
Aga kõigepealt peab sinna jõudma.
Ja just praegusel ajal ikkagi, et mina näen, et inimestel on vaja nagu võimalikult ruttu aru saada, kui oluline on ratsionaalne pool, kui oluline on intuitiivne pool, kui oluline on nad kokku panna. No kui oluline on õppida just nimelt selle jaoks, et seda vastupanu võimet endas kasvatada, et kui ma ikkagi, et ma tulen toime nagu selle välise maailma mõjuga. Et ma ei õpi enam selleks, et saada suuremat palka või paremat kohta või ma ei tea mida. Et need põhjused on kõik juba nagu nõrgad. Et ikkagi ma õpin juba selleks, et minna kohtuma tundmatuga. Noh, see.
Samas on me elame ju tohutus infoajastus ja infomüra on nii palju, et küsimus, kuidas me seda suudame nii-öelda selekteerida ja tegelikult ka mingil määral ennast kaitsta. Et palju räägitakse sellest, meil on ka täna alkeemas lugu, kuidas nuti ajastu süvendab üksindust. Ja see üksinduse teema on see, mida loetakse tuleviku inimeste üheks nii-öelda noh, suureks tõusvaks probleemiks, mis mõjutab tervist, nii vaimset tervist kui see füüsilist tervist. Et kuidas sina seda näed?
No võt, mina näengi selles nüüd seda sama, mida sa ütlesid ja samas ka teist poolt. Sest teine pool on see, et see sama üksindus võimaldab ikkagi inimesele ka leida üles selle üksolu. Sest et noh, päriselt looja teenistusse me asume ikkagi siis, kui me leiame üles selle ühenduse läbi ühe. Et noh, minul ongi kosmosemutinas hästi lihtsalt aru saadavaks muutunud, et kosmose tasandil kosmose printsiip on õigel ajal õiges kohas. Iga üks on üks ja ainus ja kõik on ühes. Ja see on tegelikult nagu ühtsuse võti. Aga kui me elame alguses selle ratsionaalse mõistuse välja häälestamise perioodis, noh, ütleme, me elame sellises juurdumise ajas, kus me nagu ajame oma juuri minevikku. Noh, sest et me sünnime ju minevikku. Ema oli enne olemas, isa oli enne olemas, kool oli enne olemas, kõik oli enne olemas. Ma tulin viimasena, ma ei tea, kes ma olen. Ja ma hakkan toetuma välisele maailmale. Ma hakkan heas mõttes manipuleerima, mida ema tahab, et õue saada, mida isa tahab, et raha saada, mida õpetaja tahab, et viit saada, mida tööandja tahab, et tööle saada. Ja see pikseldabki mu maailma ratsionaalse mõistuse väga avaraks, sest minust saab nagu super manipuleerija, eks ju. No, sest ma hakkan juba ette arvama, mida keegi minult ootab ja ma oskan aina paindlikumalt anda vastuseid, see ei ole halb, on ja. Muidugi, noh, seda ka nimetatakse ka halvaks, aga see on mingis mõttes olemuslik. Aga ühel hetkel me ei suuda enam manipuleerida, sest maailm läheb nii suureks. Vot siis see mõistus läheb sorroks ära, sellepärast, et manipulatsioon enam nagu sai hõlma seda enam, nagu selle koroonaga meil oli. Noh, koroona oli nagu selline viimane meeleheitlik katse nagu päästa inimest tema enda käest nagu sellisel vältival meetodil. Aga see oli juba nagu sedna müüdis, et topan su oma käekatsuga, mida kalba ei juhtuks. See oli juba nii. No vot, ja nüüd see väike telefon, see väike aken, mille kaudu inimesed saavad nüüd hakata nii-öelda minema sinna, kus nad tahavad. Et see on ju tegelikult geniaalne, sest inimene saab ju toast välja minemata käia läbi seinte, läbi põrandate, läbi katuste, igal pooleks ju. Aga see tähendab seda, et ta hakkab tegema otsuseid, kuhu ta läheb. No. Ja ta teeb need üksi.
Ta ei pruugi seda ise teha, algoritmid teevad seda.
Ikka teeb tema ise. Ainult, et alguses lapsena ta lasebki teha seda, sest vaata, kui inimene toetubki selle ratsionaalsele mõistusele ja ta on harjunud selle välisele toetuva süsteemiga, siis ta lasebki nendel süsteemidel enda eest otsustada. See ongi probleem. Aga väga oluline on see, et inimene otsustaks ise. No ja nüüd ongi niimoodi, et see iseseisumine on paratamatus, sest me peame ümber häälestama ennast teistele tuginemisest endale tuginemisele peale, eks ju. Aga see endale tuginemise peale häälestamine võib ka, me võime ka kaotsi minna. Sest et see teiste keskne süsteem jooksebki kinni masskohtlemisse. Ja see on, seda nimetataksegi nagu hingepimedaks ööks. See on see masskohtlemine ja see tekib niimoodi, et teisi tuleb kogu aeg juurde. Ma toetun nagu teistel alguses on mul neid tähtsaid teisi ema ja isa, siis on mul lasteaia täis, siis on mul kooli täis, aga nüüd on juba maailma täis, interneti täis, neid teisi tuleb aina juurde. Ja kui minu süsteem ikkagi, minu operatsioonisüsteem on teine, on esimene, teisest sõltub. No muidugi mul on see, et peatage maailma on maha minna või umbes depressioon või minu jaoks ei ole kohta, see on õudne. See ongi see hingepime öö. Ja siis on veel see, et hakatakse tahtma lahendada asju nagu masskohtlemisel, et kõik Siberisse, kõik sõtta, kõik maskiga, kõik nagu süstima, eks ju. See on masskohtlemine, see on väga julm, sest see on täpselt vastupidi tegelikule loojatõele, sest kui loojatõde oli iga üks on üks ja ainus ja kõik on ühes, tuum tuginemine nagu kosmoses, siis masskohtlemine ütleb, et kõik on üks hall mass, keda saab lahendada ühe meetodiga. See on ju väga julm lugu. Mm-hmm. Ja võt selle läbi nägemine ma leian, et on praegu see aja võtme küsimus. Et see on lihtsalt operatsioonisüsteem meie ajus. Et me oleme nii-öelda jumala kompuuter ja meil on opsüsteem. Ja meil on vaba tahe.
No ikkagi see taandub selleni, et see nõuab kõrgemat eneseteadlikust.
Ja, ja kõrgema eneseteadlikuse sünnitavad paraku just need arengu kitsaskohad. Sest ega minul ei oleks seda arusaamist ka mitte kuidagi moodi tekkinud, kui need kurinaha tuumafüüsikud ei oleks mind nagu sinna põrgusse pressinud nagu peadpidi. Noh ja kuna ma tahtsin elada, siis juhtuski nii, et näe, ma elan siia maani.
Ja ega inimene kahjuks tõesti ei arene mugavustsoonis kerges olukorras, et areng toimub ikkagi ainult nagu läbi raskete kohtade.
See on väga kurb lugu, jah, aga, aga tõesti ja kuna inimesel on tõesti, ütleme, meid ehitab, ma olen aru saanud, et meid ehitab üles kõrgem korrapära. Nii-öelda see jumalik kõrgem korrapära ehitab üles kõik. Meie keha, meie rakuloome, meie vereringe, meie mälu andmebaasid. Noh, kõik, kõik, no see on uskumatu, mis moodi me elus püsime, eks ja. Kõik loodus rääkima, no kõik, kogu keskkond, kõik. Aga inimesel on vaba tahe pöörata oma tähelepanu, kasutada oma tähelepanu, nii nagu ta on täiesti vaba tahe. Aga kuidas me siis seda kasutame, kui me ei saa aru, et meil on vaba tahe? Mm-hmm. Nagu pime palgiga, põhimõtteliselt. No.
Ja kus, kas selles osas näed ka sina endal nagu tööriista rolli, et ma ei tea, jagada, rääkida inimestele seda, et mitte otseselt te tärgake, aga, aga lihtsalt proovige endast aru saada, õpige ennast tundma, kes te sellised olete, mis see teie ülesanne ja missioon siin maailmas on.
No võt, põhimõtteliselt ongi, et sellepärast ma olengi selline olnud, et ma ei ole otseselt tahtnud nagu mitte kunagi, mitte kellelegi midagi, sest ma olen aru saanud, et kõik inimesi ehitab üles kõrgem korrapära. Et kõik inimesed on geniaalsed looja investeeringud enese teadvusesse. Noh, et ma tegelikult ei pea neid nagu päästma, on ju. Aga samas, kui mina olen täiesti aus ja kui ma julgen väljendada ükskõik kas läbi oma raamatu või läbi Facebooki tekstide või läbi interviu, kui ma julgen nagu rääkida nagu täiesti ausalt, päriselt seda, mis on ju minu sees, siis see lihtsalt kajab vastu. Et see võib hakata kuskil lihtsalt äratama midagi, noh, läbi selle, aga ma ei hakka seda kontrollima, kus see midagi äratas on, ja. See on nagu minu vastutus, kas ma julgen nagu selline segane olla, on, ja. ja kui ma olen nagu täiesti ausalt selline, no siis see tihti lugu nagu puudutab inimestes mingisugust kohta ja sealt jookseb sirinal lahti tal mingi tema enda kood, on, ja. Millest mina mitte muffigi ei tea, aga see ei olegi tähtis.
Ja vanasti Tiina olid sellistel pikad särgid.
Ja see ongi, vaat see ongi see asi, et see ongi see vastutuse küsimus, sellepärast, et üldiselt selleks, et julgeda olla aru saamatu, no see on väga raske ja noh, naisena on see vastutus tõesti, sest naisel lubatakse hull olla, mees ei tohi ka üldse hull olla, ja. Aga no naisel antakse see ikkagi andeks, ütleme nii, mulle ka füüsikud ja kõik need geneetikud ja noh, ütleme isegi mu noh, viimasel raamatu esitlusel oli ka üks minu kõige armastatum biofüüsik, ta tuli kohale, aga ta ei jäänud kuulema, ta lasi endale salvestuse saata, sest ta ei olnud ikkagi otse valmis kuulama.
Mida sealt puhtast kanalist tuleb ja et see kanal üldse olemas on?
Ei, no jah, et ta eelistas kuulata seda nii, et ta saab ka panna stopp, kui ta enam ei talu on. Ja no, kui ma räägin, niimoodi siis ei saa stoppi panna, vaata. Et selles mõttes on jah niimoodi ja see on just selle pärast, et see puudutab ja vaata, kui miski siin puudutab, su enda sees miski ärkab, siis sa pead sellele ju ruumi tegema, et miks inimesed panevad nagu sellised asjad, tegelased kuskile hullumaja kinni, sellepärast, et sa pead ju aktsepteerima, et sinu reaalsuses on selline asi, et sinu enda sees on ärganud selline asi, sa pead seda toime tulema, no. See on kõige raskem, et see nõuabki julgust, noh.
See nõuab julgust ja samas jällegi, kui ma tulen selle tohutu infomüra ja nutiajastu nii-öelda teemad juurde, kuidas ta meid mõjutab, on see, et räägitakse, et ohus ongi inimese unikaalsus. Ja. Me oleme lükata tõmmata nende tehnoloogia algoritmide.
Me peame võtma vastutuse. Just nimelt see ongi see sama asja, et meil see horisontaalne mõõde on arenenud nüüd selle kohani, kus pööre toimub nii kui nii. Et seda õpetas mulle füüsikainstituutis härra Pihlak, kes oli ühesõnaga mäeteadlane, hapnikuteadlane. Ja tema oli ka väga eriline mees. Tal oli 5 ise süttivat vene naist, sest et nõukogude ajal oli sundsuunamine ja kuna tema oli mäeteadlane ja Eestis mägesid ei olnud, siis ta suunati lihtsalt sund korras pidevalt uute mägede juurde. Ja iga mäe juures sai ta uue naise endale. ja siis, kui ma olin seal füüsikainstituudis, 2004 oli meil laulupidu ja tema viiest naisest neli olid siin kohal. Ja
kõik teadsid ühedese olemasolust.
Ja nad niimoodi lobisesid seal tema juures kodus, et ta ütles, et kohe palav hakkab seal on ja tuli. Ja võt selline tegelane ja tema tutvustas mulle just seda õhupalliga veel näitas, seda, kuidas see nibu pöörab, et kuidas see horisontaal, nagu sa venitad selle õhupalli teatud laiusesse ja siis ühel heal hetkel see nibu pöörab teistpidi. Ja samamoodi on ka energia väljaga, et kui see horisontaal jõuab teatud laiuseni, siis toimub tasandi vahetus, tahad või taha, siis on see esimesed saavad viimaseks ja vaata nagu neid on öeldud, eks ju, need õpetustes ka asju, eks ju. Aga see ongi see sama lugu, et on piir ulatus ja kuna praegu me oleme tõmmanud nagu selle laia mõõtme ikkagi nagu viimseni, no ammendamatusse, siis see inimeste ärkamine enese teadvusele oma individuaalsusele, see lihtsalt tuleb nii kui nii ja sellele on lihtsalt mõistlik kaasa aidata.
Missugused on sinu soovitused, kui ma praegu inimene keegi kuulab ja saab aru, et temaga sellised protsessid on käimas, eks on ja et mida sina soovitaksid, et kuidas ta peaks sellesse suhtuma või mida sellega tegema, et nagu kuidagi see üleminek oleks leebe, et ta ei hakkaks pelgama, et see kõik on okei, see protsess, see on protsessi osa, nii-öelda saada tuttavaks või olla kontaktis oma kõrgema eneseteadvusega?
No minu jaoks kõige mõjuvam ja kõige otsem vastus ongi, kui sul on vähemalt üks inimene, kellega sa saad olla täiesti aus. Kui sul on vähemalt üks tunnistaja, no, kellele sa saad peksta segast rahulikult, on ju, et midagi ei juhtu, on ju, siis sa oled juba võidumesna. Et selles mõttes ausus on ikkagi kõige võimsam asi. Mm-hmm. Et ausus ei ole lihtsalt ausus. Ausus ühendab sind ära nagu oma vaimuga. Ja see heliseb sul nagu luude sees vastu ja aususe puhul pole üldse tähtis, mida sa räägid. No sa pead lihtsalt tajuma, et see heliseb su sees nii sügavalt vastu, et sa ise tunned, et see on pärisna. Ja kui sul õnnestub, et sul on üks inimene vähemalt, kes selle vastu võtab, ära kuulab ja veel mõistab ka, eks ju?
Ja,
siis sa oled juba päästetud tegelikult. Et selles mõttes see on lihtne asi. Mm-hmm. Et ainult, et muidugi ma ei tea, kui lihtne kellelgi seda ühte ausat inimest leida, minul on need juba massiliselt.
Mm-hmm. Teised samasugused. Võib-olla peaksite tegema mingisugus oma hõimu.
No, tema ikkagi tunnengi üha rohkem seda, et see hõim ongi ikkagi see õed vennad inimesed. Tead, ma ütlen ausalt, et mina jõudsin sellisele sügavusele, et ma ikkagi tundsin, nagu ma see raamatu puhulgi ütlesin, et see on nagu nii sügavalt isiklik, et see on üldinimlik. Mm-hmm. Ja ma tunnengi, et ikkagi kui inimene läheb oma selle individuaalse või selle isikliku nagu põrguga või ma ei tea, oma kogemusega nii sügavuti ühendusse, siis avaneb see sama tuum tuginemine. Mm-hmm. Ja sa tunned lihtsalt ära, et sul tekib nagu inimarmastus, noh. Siuke nagu päris inimarmastus.
Räägimegi sinu raamatust, mis selle aasta detsembri silmavalgust nägi. Tähtedaga tähistatud tee sellise imelise pealkirja sa talle panid, et jutusta natukene, selgita, tutvusta, kellele, miks, ma tean, et see on sügavalt isiklik lugu, aga miks just nüüd, kellele, mida sa sellega öelda tahad?
Sellega oli niimoodi, et ma hakkasin teda kirjutama nagu üles tunnistus sündmuskohad, nagu ma ütlesin, et see oli nagu, ütleme, nagu ma alguses ütlesin, et ma lahendasin seda oma ema-isa koodi, eks ju. Et ma olin suurtes suletud süsteemides, kus tehti tegeleti väga tähtsate asjadega, eks ju, ja ma olin see väike nõid, on ju, kes ei saanud kellegi kontakti, aga kes pidi ikkagi toime tulema, on ju. Ja see lahendus avaneski niimoodi, et mul läks see nii-öelda toru lahti otse üles, sest internet loodi. Ja siis ma sain ka aru, et see interneti sünd ei ole ainult mulle. See tähendab, see on märk sellest, et kogu inimkond vajab seda, eks ju. Et tegelikult see ülestõusmise tööriist, kus sa saadki nagu oma veed seest tasuta kirjutada kogu maailmale ülestunnistusi, on ju, mis tekitab küll kohutavalt müra, aga samas selle käigus on ju ära demineeritud, ma ei kujuta ette, kui palju vägivalda. Et see on hämmastav, et see on ikka tohutu kingitus, eks ju. Lihtsalt inimesed ei kasutada seda sihipäraselt, inimesed rumalukesed lähevad lugema sinna internetti, aga tegelikult see on üles tunnistamise tööriist, kus sa peaksid usaldama, et lugema tulevad ainult need, kellel on vastav sünkroonsus, keda see kõnetab, kelle silma alla see üldse satub. Et tegelikult ei ole see nagu selline koht, kus sa peaksid hakkama nüüd seda toimetama, seda interneti teksti, eks ju. No siis sa muidugi lähed hulluma ja kohe, on ju. Et see on selline asi. Ja No võtta, siis ma hakkasingi neid kirjutama neid ülestunnistusi sündmuskohalt ja mul tekkisid sellised vastuvõtjad, kes võtsid mul selle teksti niimoodi vastu, et ma ei põlenud ära, vaid sündis selgus. Aga seal selle alguses, selle tihedusega alguses oli küll see koht, kus sa võid läbi põleda. Ikka väga tõsiselt võid läbi põleda. Aga vaat siis ma sellepärast mõtlengi, et tänasel päeval maailm ei vaja mitte midagi rohkem kui sellist ausat tunnistajat. Ja tunnistaja on vaimne kohtumispaik. Tunnistaja puhul sa ei tea, kas ta räägib või kuulab. Mõlemad on tunnistajadeks. Kas ta kirjutab või loeb, et tunnistamine on kõrvuti aus olemine. Ja see on väga lahenduslik. Ma olen oma kogemusel näinud seda, et see võib väga sügavad pinged ära lahendada ja ühest inimesest tegelikult piisab, et sa ei lähe hulluks. Noh, ja edasi on juba tee lahti, edasi on juba natuke parem. Noh, see on väga oluline. Sellised pisikesed asjad praegu lahendavad suuri probleeme tegelikult. Iga inimese käes on väga suur võimalus avada kellelegi edukalt nagu see enda tunnistamise koht, kus sa ei lähe enam hulluks. Sest noh, inimene läheb hulluks sellepärast, et tal ei tule mitte kedagi vastu. Noh, ta on täiesti üksi selles mõttes, et keegi ei mõista, ta kogu aeg valetab, tema sees lõhe kasvab kogu suuremaks see, mida ta sees tunneb ja mida ta väljas kogeb, on kogu erinevad, eks ju. See ongi see, mis lõpp tekitab seda, et sa lähed hulluks, eks ju. Et sa ei suuda ennast enam kinni hoida seal sisemuses, sa ei usu, et keegi sind mõistab, sa ei suuda enam seda jama ajada, mida sa oled teinud selleks, et ellu jääda kogu aeg, noh ja siis sa lähedki lõpus hulluks, katus sõidab ära lihtsalt, eks ju. Et see, et jah, et niisugused asjad, et see on nagu kõige olulisem ja siis ma hakkasin kirjutama ja ma lihtsalt hakkasin kirjutama horoskoop neti foorumisse ma sain alguses kirjutada, siis ma sain Facebooki kirjutada, ma olen alati kirjutanud ainult oma lehel, oma nime all, ma ei lähe kuugi mujale, sest ma tean, et ma ei mahu sinna, visatakse sealt välja, eks ju, no ja et no sellised, kus on nagu mingid raamid, eks ju, mingisugused grupid näiteks, kus on teatud teemade piirid näiteks või nii ja no võtta niimoodi, siis ma kirjutasingi kõik see 20 aastat või isegi rohkem ja inimesi muidugi hakkas lugema seda üha rohkem ja tekkis neid, kes tundsid ära ja hakkasid üha rohkem küsima, et miks ma siis nagu ei anna raamatut välja. Noh, plus veel konsultatsioonid, kõik need astroloogilised, ma ei tea, kui palju mitmeid tuhandeid ma neid olen teinud, neid on ju ka väga palju. Ja need on ka olnud sellised õnnelikud kohtumised, et kõik on mu ise üles otsinud. Ja tänu sellele, et nad on mu ise üles otsinud, on nad olnud ka avatud sellele, mida ma teen. Ma ei ole pidanud nagu, see on väga suur õnnistus, kui avanemine tuleb enne. Noh ja ma olen seda avanemist hoolega oodanud, et ma ei tule nagu vägivallatse ja ei hakka seal sisse pressima enne, noh. Ütleme nii. Mm-hmm. No võtta siis sellel aastal hakkas siis, tulid siis Kaire Kluthan kõigepealt tuli ja ütles, et tema tahab hakata kujundama minu raamatut. Siis tuli Saale, ütles, et tema tahab toimetama hakata. No ja siis ma nagu sain aru, et ilmselt on saabunud see aeg, et on aeg nagu välja tulla. No ja siis mul avanes eriti suur hea meel, et ka kirjastus Pilgrim oli nõus selle asja vastu võtma ja niimoodi järjest hakkas tulema nagu uksed läksid lahti ja sellepärast ma tunnengi ennast praegu lihtsalt nagu väga tänulikuna ja kergenduses, et ma olen selle materjali saanud täiesti puhtana kaante vahele, ehk siis ma olen saanud tema ka niimoodi välja tulla, et seda ei ole mõjutanud mitte miski, noh nagu, et ütleme, sinna ei ole midagi vahele tulnud. Isegi see kaane kujundus tuli täiesti puhas.
Mm-hmm. Ja selles mõttes selle raamatu sündimise tehniline teekond on tõesti väga kergelt väga ja kergelt. Ladusalt nii-öelda kokku sulanud nagu pusle, mm-hmm. kuigi ta tuli väga hilja meile nii-öelda käsikirjana sisse. Järelikult on õige aeg.
Ja.
Õige aeg, õige ajastus, õiged inimesed, partnerid, seda me tavaliselt nii-öelda tagasi vaatavalt need asju enda jaoks analüüsime. Mm-hmm. Kas sa oled saanud ka mingit tagasisidet, et mida sinu lugejad, sinu kliendid on?
Jaa, olen saanud küll ja kui selles huvitav on see, et laule kirjutatakse mu tekstidele. Mm-hmm. mitu inimest on kirjutanud mulle, et nad on hakanud laule tegema. Mm-hmm. Et see on nagu väga huvitav, et mu raamat tahab laulma hakata.
See on äratanud loovuse.
Jah, et see on huvitav.
Ei, see ei ole midagi huvitavad, see on järelikult ongi õige tee, et inimene, kes on haakunud sinu tekstidega, tal tuleb nii-öelda täiustuseks siis või tema enda loovusest haakub siis helid juurde ja nii see ju kõik sünnibki.
Jah, selline tore, sellised toredad tagasisided on tulnud.
Ja väga, väga, väga tore. Noh, vaatame, mm-hmm. kuidas sellele raamatul tööristana läheb ja millised uksi see sinu elus avama hakkab. Räägime natuke nüüd sellest sinu astroloogilisest tööriistast. Sa ütlesid, et sa oled seda kasutanud siis, kui sul on endal raske. Mida sa sellega mõtled, et kuidas seda saab kasutada siis, kui on endal raske?
Põhimõtteliselt on väga hea võimalus õppida tundma oma individuaalsust ja oma unikaalsust ja universaalsust. Et jah, et astroloogiline tööriist ongi võibolla kõige parem selleks, et korrastada oma kohalolekut. Et nagu ma olen öelnud, et inimene on nagu oma enda looja investeering enese teadvusesse, eks ju. Ta on nagu jumala kompuuter, ütleme nii. Ja astroloogia on nagu selle inimkompuutri korrastamiseks äärmiselt hea vahend, sest ta võimaldab nagu inimesel ennast kooskõlastada selle kõrgema korrapäraga ja et mitte töötada endale nii palju vastu. Et ühesõnaga see sama korrapära, mis meid üles ehitab, seda me saame nagu kosmosest spikerdada nii öelda. Et noh, ütleme, see astroloogiline tööriist on tekkinud ja täiustanud tänu sellele, et ütleme, kollektiivse tasandi analüütika on ju avastanud kogu aeg üha sügavamaid kosmosetasandeid, üha sügavamaid liikumisi. See on väga korrapärane, see on väga täpsed mõõtmised. Eks? See on selle ratsionaalse poole kingitus, ehk astronoomia. No astronoomiat võib nimetada nagu kosmosetasandi grammatikaks. Ja nagu inimene on kahe poolega olend, tal on ratsionaalne pool, tal on intuitiivne pool, kaks silma, kaks kõrva, kaks nina auku, kaks jalga. No tal on esimeste ja tagumiste, ülemiste ja alumiste. Inimene on kahe vahel olend igatepidi. Ja inimeseks olemise tööriistad on ka alati kahe poolega. On sensor ja arvutuspaneel, on grammatika ja tähendusloome, on astronoomia ja astroloogia, on tarkvara, riistvara, eks ju. Ja ratsionaalne pool alati eelneb, sest ilma riistvarata ei ole tarkvara, eks ju. Ilma grammatikata ei ole kirjandust. Ilma astronoomiat ei ole astroloogiat. Ja see ratsionaalne pool on just see inimese töö, sest intuitiivne pool on jumala panus. Tema ei eksi. Tema ei valeta ja tema paneb ühest paugust meid teele musta auku ja pakib kosmose korrapärast lahti õigel ajal õiges kohas. No see on väga võimas. Aga et inimene suudaks nagu selle intuitiivse poole, selle loova poolega tõesti koostööd teha, see on ikka rüütli tase. Noh ja rüütliks lüüaks on nagu me teame põlvili ja langetatud päieks. Jo. Et astroloogia kirjeldab ime hästi kõiki neid printsiipe. Et veevalaja ja lõvi vastas seis ongi siis looja ja narr, kuningas ja narr. Või siis looja ja rüütel näiteks, et seal ongi niimoodi, et kui kuningas on põlvili, siis on väga pahasti, kuningas ei tohi mingil juhul põlvili olla, aga kui rüütel on jonnakalt püsti, on ka halvasti, et rüütel lüüakse rüütliks just põlvili ja langetatud päi. Et see on nagu, see ongi see sama asi, et kõrgem mõistus on teenistuses ja sest kõrgem mõistus on nagu looja teenistuses. Et see on jah selline asi ja astroloogiline tööriist ongi siis see rüütli tööriist. Ta on kosmose tasandi tööriist, et mõistus saab siis teadlikult häälestada ennast selle kõrgema korrapära teenistusse, mis ehitab kogu seda reaalsust üles. Ja ma saan ise nagu püüda neid ühendusi, ma saan ise aru saada, kuidas see käib. Et ma olen rohkem kooskõlas sellega, et kui muga juhtub midagi, mul ei mahu pähe, no see on normaalne, et inimesele ühte lugu ei mahu pähe, eks ju. Aga kui mul ei mahu pähe, siis ma võtan selle tööriista kätte ja ma vaatan, et nii, Saturn on 12. maja viimases kraadis, see, mis praegu läheb, see läheb, on ju. Üks kõik, mis helistikus ma ulun, on ju, aga mul on võimalik sellega leppida, on ju. No, või umbes midagi sellist.
Sõnab kohe seletuse.
Jah, sa näed nagu kõrvalt teist plaani, sa näed seda kõrvalt vaatavat plaani ja sul hakkavad tekkima seos, et sa nagu saad pakkida selle info paremini kokku. Nagu arvutil on see defragmentimine, eks ju. Et sa võtad tühikud vahelt ära, pakid info paremini kokku, eks ju, paned kinni, mis on käima jäänud, eks ju, taandad põhiarhetüüpideni, on ju. Astroloogia tekitab nagu vertikaalset mõtlemist, öeldakse. Et sa saad nagu zoomida nagu põhiprintsiipidest nagu ilgelt palju detaile ja siis ilgelt paljudest detailidest nagu põhiprintsiipid, on ju. Ja see päästab nagu selle vaese mõistus ära, kes seal kaoses möllab, on ju. Nagu see. Ja niimoodi ma olen teda kasutanud, et tulla toime nagu selle oma teekonnaga.
Kas oskad ka, või oled sa vaadanud ka, mis meid nagu järgne aasta ees ootab, et me tuleks toime, et ma ei tea, kuidas sa siin väljendasid, et kuningas ei oleks põlvili ja
jonnakalt püsti.
Ja, kuidas meie seisud järgmiseks aastaks on astroloogiliselt?
See on väga huvitav, jah, sest et nüüd need kaks aastat, ütleme tegelikult alates sellest koroonast, alates 2020 toimus siis see oluline pööre. Ja see oluline pööre oli nagu astroloogilise tööriista peal väga hästi näha, see oli nagu küllastumispunkt põhimõtteliselt, kus küllastus ära siis nagu vältiv kaitsekäitumine. Sest et üldse on ka kosmose põhimõte, et kõik protsessid liiguvad küllastumise suunas ja kui küllastub ära, siis pöörab 180 kraadi, nagu hingamine ees. et hingan välja nii kaua, kui välja hingamine küllastub ja siis ma kas lämbun või hakkan sisse hingama, eks? Väga julm on ja aga igapäevane, ütleme nii. No ja või lahused. Sa saad lahusesse segada nii kaua, kui lahus ei ole küllastunud. Kui ta küllastub ära, hakkab kristalliseerima välja. Täpselt vastupidi. Ja samamoodi oli selle vältiva kaitsekäitumisega, et nii kaua kui inimene on selles arengufaasis, kus ta ei ole endast teadlik, kus ta on nagu rebu munas, nii kaua seda muna ei tohi katki teha, sest rebu ei lenda, eks ju. Ja see ratsionaalse mõistuse missioon olla nagu traak on kuri ja kole ja ta ei luba oma muna mitte kellelgi katki teha, on ja. Sest ta ootab, et muna lõhkuja tuleks seest poolt. On ja. Ja see on see vastutusvõime ja tugev kaine mõistus on alati selline. Ta on vastik, sest et ta on niivõrd sügavalt armastav. Ja sellest läbi nägemine on ka väga oluline. Et ongi nii, et ratsionaalne mõistus ei olegi mingi meeldija. Noh, ta tegelikult ikkagi hoolitseb selle eest, et see selgroog kasvaks seal selle kaitse sees. Ja kui see selgroog on ühel hetkel tugevam, siis ta tuleb sealt välja ise. Noh, et see on nagu see nagu vanematelgi. Vanemad on ka, nad võivad olla karmid, aga noh, laps peab sealt vanemate kodus katuselt ise ära minema. Noh. Sest siis on selge, et temast on minejat on ju, umbes nagu midagi sellist. Ja võt sellest ajast peale on meil hakanud siis 2020 selle koronakriisi ajal oligi siis see koht, kus oli küllastumispunkt, kus põhimõtteliselt nagu meie loojat või seda sisemist tõde või ise endaks olemist enam rohkem alla suruda ei saanud. Tema esindajaks tuli see korontšik on ju, see oli nagu terrorist on ju, ütleme nii. Ja samal ajal meie kollektiivne ratsionaalne mõistus ja tema kaitsevõimekus oli ikkagi nii suur, et nad ikkagi võtsid kätte ja ikkagi üritasid päästa inimest tema enda käest veel nagu võimsa.
Seda maha suruma.
Jah, täpselt. Et ühesõnaga seda jah, maha suruma. Ja samal ajal see kriis oligi nagu küllastumispunkt, kus väga paljudele inimestele ikkagi selgus, et enda võtta vastutus oma elu ja tervise eest enda kätte võtta on lihtsam juba kui arsti kätte anda. Eks ole? Ja siis hakkaski see nagu nii-öelda selgroogsete püsti tõusmine, et hakkas nagu see, et ütleme, no seda võib mitmed moodi öelda, et meie kollektiivsest kogemuslahusest see lahus läks nii kangeks, et hakkasid välja kristalliseeruma eneseteadlikud inimesed, vastutusvõimelised inimesed. Või noh, ütleme, võib ka öelda nii, et roomajate keskelt hakkasid tõusma selgroogsed püsti, eks ju, või midagi sellist. Ja see protsess on nüüd käinud läbi väga erinevate nähtuste läbi mitmete aastate siin, eks ju. Ja nüüd 2023 ja 2024 olid siis sellised väga nagu jääramärgi aastad, meil olid päikese varjutusega jääras, algasid meil siis mõlemad aastad ja need olid väga tugevad iseseisumise aastad, väga tugevad endaest väljaastumise aastad, uue alustamise aastad, noh sellised püstitõusmise aastad. No, mul oli lausa 8 luhumurdu, ma tõusin püsti, eks ju, et on igasugused erinevad, no sellised püstitõusmise aastad või siis kes, noh ühesõnaga mina olen. Ja nüüd 2025 alguses läheb transiitne kuu põhjasõlm läheb kaladesse, Neptuun lõpetab kalades, Saturn lõpetab kalades, nii et see aasta, need 2025 ja 2026, need on nüüd sellised nii-öelda mantli, et ütleme just nagu sümboolselt, nagu sa tõusid püsti ja nüüd lased nagu vanal mantlil langedana. Vaat see on nagu selline. Et need kaks aastat on nüüd sellised, kus on väga oluline nagu ära tunda, millel on tõesti, mida on aeg tänada, millel on aeg lasta minna, noh, et ühesõnaga, et see toetuspunkt siis, et lõppkokkuvõttes siis võib-olla 27 ja sealt edasi hakkab tekkima rohkem nagu selline võimalus tõepoolest selle oma enese teadvusega nagu juba märksa teadlikumalt elada, aga vaat need kaks aastat praegu on siis jah sellised, kus kosmosemärkide järgi on siis võimalus nagu ära tunda, mis vanad mõttemustrid, vanad käitumised, vanad asjad ikkagi nagu saab lasta minna. Ja kalades ei ole niimoodi, et sa pead võitlema kellegi vastu. Ei. Need asjad hakkavad ise ära vajuma. Aga lihtsalt, et kuidas nagu pühitseda, kuidas tänada, kuidas läbi näha, kuidas aru saada ja kuidas nagu toetada neid muutusi. Vot see on nagu nende aastate küsimus minu mõelest.
No väga huvitav. Kas sa konkreetselt ka oskad näiteks või oled pannud vaadanud tähtede seisu, kuidas Eestis ja meie inimestel või on see nii-öelda üld inimliku foonina?
Ma ei ole eraldi nagu neid niimoodi vaadanud, aga Eesti iseloomu küll, sest et Eesti on ikkagi väga tugevasti selline, ongi nagu nägemise maa. Et me oleme sellised, noh, juba meie lipp on sinimust valges, on põhjamaine silm, eks ju. Ja me olemegi öeldakse maakeras nagu nii-öelda silma koha peal, eks. Ja kuna me oleme ka nii väikesed, siis loomulikult me mingi sõjapidajad me ei ole, ja ütleme nii.
Ei saagi olla.
Ja täpselt. Ja meil on kaasa sündinud võime sublimeerida energiaid, sest meil on isegi ehitatud lausa laulu väljak, et noh, ilma igasuguse organiseerimiseta ja ilma isegi teadmata, kui on mingid väga pingelised seisud, tuleb öö laulupidu, eks ju, ma ei tea, 100 000 läheb kokku ja siis nad laulavad koitu, kõik on tohutu energia sublimeerimine ja toimub, eks ju. Et see on sisuliselt selline praktiline nõiarahva käitumine. Et noh, selleks ei pea nagu üldsegi olema mingi aksessuaaridega nõid, vaid seda me teeme kogu aeg. Et sellised asjad. Et jah, et ütleme sellise teadlikkuse tõusumaa me igatas oleme. Noh, indiaanlasedki, kui nad siin käivad, siis nad ütlevad, et nende nagu kodumaa oleks just kui siin, sest siin on loodust. Isegi kui me muretseme looduse pärast palju, meil on ikkagi siin oluliselt rohkem loodust kui kusagil mujal. Nagu kristalliselt aus olla. Sõidad siit näiteks noh, Tallinnast Paidesse ja sul on põhimõtteliselt mets kogu aeg ümberringi.
Jaa, see on õige. Aga samas oleme ka, me oleme väikesed ja samas on seda mõttemaailma ja mentaliteeti on meil ka väga, kuidas öelda, palju sellist äärmuslikust. Et ühtpidi me oleme nägijad ja avatud ja teistpidi on ikkagi väga tugev selline, kuidas siis öelda, vastandumine.
Jaa, aga ma arvan, et see vist kuulub selle juurde, sellepärast, et eks selgus ju tekibki tegelikult sellest lahutusteravusest, eks ju. Et noh, vaata, resolutsioon on ju ka sisuliselt lahutusteravuseks. Noh, ja see, et eestlastel on siuke lahutusteravus, et meil on nagu kõik esindatud, see väike rahvus ja meil on kõik valdkonnad esindatud. Ja kui me hakkame vaatama, siis veel tipptasemel, olgu see siis olümpias või kus iganes või isegi enesetappudes, me oleme esikohal, me oleme igas asjas ikkagi nagu ütleme tipus on ja.
Ja. Nii heas kolmas.
No kõiges, jah. Et ütleme, resolutsioon on terav. Et see muidugi on nagu nägemiseks väga hea, aga loomulikult see teravus teeb meile ka haiget. No, see on selge. Et olen palju vaadanud seda, et see eestlaste asjad võivad pöördeliselt laheneda väga kergesti, sellepärast, et neid pöördepunkte nagu sellise nii teadvustamiseks niisugusi pöördeid võib siin tulla küll. On olnud ka ju.
Mm-hmm.
Et eestlane võib üllatada.
Kuidas sinu elu nüüd edasi läheb, et kas sa jätkad oma reisiagendi tööd seal Türgis või
ma loodan küll.
Kuhu need tähtede seisud sind on suunanud?
Et mina edasi ettepoole oma elu nagu nende tähtede seisude järgi ei vaata üldse, sellepärast, et mul on tekkinud lihtsalt selline ajataju ja mul on tekkinud astroloogilist tööriista kasutades väga suur teadlik usaldus. Noh, nagu ma seda raamatutki siin tegin, noh, kõik toimus kõige paremal ajal, kõige paremal viisil, noh, ja kui ma ise seda graafikut karvaseks ei tee, noh, siis kõik toimub väga ilusti. Noh, tulid õiged inimesed õigel ajal, isegi kõik edasi lükkamised olid õige aegsed, noh, midagi ei ole valesti, eks ju. Ja seda ma usaldan ka ja meil jäi kokkuleppe, et ma lähen sellel kevadel tööle Türki uuesti, ma väga loodan, et ma lähen, aga noh, kui ei lähe, noh, siis ma ei saa midagi teha sinna, eks ju, siis ma kohanen, ütleme nii, aga mulle meeldib see töö. Ja mulle meeldib ja loomulikult oma astroloogitööd ma teen ka suurima hea meelega, sest noh, see on olnud mu võibolla kõige õnnelikum tööelus, sest tõesti, nagu ma ütlesin, ma ei ole ennast kuskil reklaaminud ega tutvustanud ja tänu sellele on inimesed tulnud minu juurde alati nagu omal soovil. Noh, nagu niimoodi ja see on teinud mulle ju ukse lahti, sest väga lihtne on ju minna rääkima kellegiga, kes on ise sinu juurde tulnud, eks ju. Mm-hmm. Et see on väga tore.
Ei ole midagi peale surunud.
Jah, ma ei ole midagi peale surunud ja see on olnud puhas õnnistuseks.
Mm-hmm.
Sest et noh, ütleme sellist tegevust, et ma leiba, ma saan pakkuda inimesele. Aga no, et kas ma hakkan nüüd sulle sinust rääkima vastu sinu tahtmist? No see on ju absurd, mm-hmm. eks ju. Sellist mm-hmm. asja nagu ei saa kellegile ju.
Jaa, ega siis kogu psühholoogia ju põhineb tegelikult sellele, et kui ja. Inimene on valmi seda, aidata saad seda, kes ise tuleb.
Ja seda enam, et ma olen nagu aru saanud, et ma isegi nagu olen nagu mõelnud seda, et ma ei aitagi nagu kedagi. Et ma olengi läinud seda teed, et ma tundsin ühel hetkel ära, et see on nagu kohtumine tunnistajas. Ja ongi niimoodi, et ongi selline kohtumine tunnistajas. Mina võin öelda ainult seda, et ma olen täiesti aus, ma olen kohal, eks ju? Aga ma ei tea mitte kunagi, ma ei saa teada, mida see sellele inimesele tähendab. Sest noh, kui päris kristalliselt aus olla, siis noh, ütleme, sina oled ainus, kes on oma elus olnud kohal 24-7, mitte keegi teine ei ole ega ei hakka kunagi olema. Ja sinu kätte on toonud kõrgem korrapära kõik kogemuspuudutused, mis puudutavad sinu positsiooni. Keegi teine neid saanud ei ole ega ei hakka mitte kunagi saama. Noh, ja tähendused sünnivad ainult läbi äratundmise, sest kui äratundmist ei ole, on ainult üks tähendus tundmatu. ja nii lihtsalt on. Ja sellepärast nagu teadvusena me oleme ikkagi oma elu üle ainukesed eksperdid, ainukesed vastutajad, noh, tegelikult nii on. Noh, ja kui ma olen täiesti aus, noh, siis lihtsalt ongi parim, mis ma teha saan. Sest et tõepoolest ma ei tea, mida see teine nii-öelda jumala kompuuter sellega ette võtab, mis ma siin teen, on ju. on ju.
Noh. Ei, no muidugi.
Ja seda on kõige parem teha, noh, niimoodi võtta, sest et siis, ei, siis ma ei hakka ka vastutama nende asjade eest, mille eest ma ei vastutana. Eks jah? Aga samas selle eest, mille eest ma vastutan, see, mida mina räägin, selle eest ma ju vastutan. Noh, siis ongi.
Jah. Eks see tuleviku teema on, et inimese enda vastutada suurel määral jäävad kogu tema nii-öelda tervise, arengu, tööga seotud asjad, et see vastutusala aina suureneb.
Ja see vastutusala tõesti aina suurem, aga ma vaatan ka seda, et noh, kuna mina olen neid kosmosereise saanud nüüd teha inimestega ikkagi väga kaua, 30 aastat. Ja tänu oma Türgi tööle olen ma saanud nüüd ju endale ka igasugused serblased ja bosnialased ja islamiusulised türklased ja lätlased ja leedulased ja ungarlased ja tõesti ma pean ütlema, et see kosmos on kosutavalt ühine. Et üks kõik, kellega ma ei kohtu, lõpuks on ikka neli rõõmsat silmana. Et selles mõttes ainuke küsimus on see, et kuidas nagu zoomida läbi nagu sellest erinevuste kihist. Noh, et... see, ja see ongi see, selline asi ja see on väga toetav ja väga kosutav et tegelikult tõesti see kõrgem korrapära on ju õigel ajal õiges kohas noh muidugi sina oled õigel ajal õiges kohas mina olen õigel ajal õiges kohas mida ma siis muretsen eks ju ma pean ju andma lihtsalt oma parima seal kus ma olen noh ja see ongi see ja ma tean et teised inimesed ju ka on õigel ajal õiges kohas eks noh Vähemalt ma teoreetiliselt ju tean, aga tänaseks ma juba praktiliselt olen seda ka kogenud. No, kas või see sama raamatu ilmamine praegu? No, no lihtsalt niimoodi lupsti tuligi. No.
Ja, väga tore.
Ja, no.
Ju siis olid ka kõik kosmose tähed ja toetused olid selle poolt, et täpselt niimoodi lupsti ta sul tuli.
Jah. Just, et ma jõudsin ära oodata selle hetke, kus mul öeldi, et nii varatalu nüüd on sinu kord, on ju. Meie etenduses on nüüd sinu repliik, on ju, astu välja. Tuledki, no, niimoodi.
No väga tore. Igal juhul on sul väga põnev lugu tuumafüüsikust kosmose mõtt, nagu sa
ja,
oled.
Ja.
Juba selline tõeliselt nii-öelda kulmu kergitav kooslus.
Ja, aga see oli mu saatus. Ma ise absoluutselt seda ei valinud. Et see lihtsalt juhtus.
Ja, et sa nii-öelda reaalsus ja on sama, mis on saatus, sa nimetasid seda nii.
Ja, saatus, reaalsus, tegelikus. Ja ma olen aru saanud, et see ongi see, et see jumal ei ole mingisugune fantaasia kujutlus või mingisugune asi, see ongi materiaalne reaalsus. Sest et see, millega ta toetab. Sest et ütleme, meil on, me oleme teile saadetud nagu nii-öelda ühest paugust musta auku terve inimene tervesse universumisse, eks ole? Väga kõva tehnoloogia. No ja siis iga individuaalne enese teadvuse teekond on täiesti, ütleme, vaba tahtega toimiv, aga ta on ümbritsetud nagu kindlast hoitusest. Ja terviklik looja ei saa ju meid hoida nagu enam vähem või kuidagi moodi või peaaegu või. Ta on, no, nagu majad ütlevad, kivid on pilvede juured, eks ju. Noh, ja põhimõtteliselt ongi see looja toetus, ongi see materiaalne reaalsus õigel ajal õiges kohas, eks ju. Ongi nii. Ja aga selleks inimene peab väga palju kasvama oma teadvuses, et ta võtaks nagu oma reaalsuse, oma õpetajaks ja juhiks. Noh, sest alguses, kui me tuleme seda ema kõhust välja, me ei seisa püstigi. Mis reaalsusega ma lähen kohtuma, eks? No, ja noh, praegusel ajal ma näengi, et inimestel on väga oluline sellest teadlikuks saada, mida tähendab olla inimene ja kuidas seda oma inimeseks olemist nagu kõige viljakamalt, kõige toetavamalt nagu üldse kohelda. Noh, et me ei anna oma päid lihtsalt kellegile teisele mängida kogu aeg, noh.
Mm-hmm. No väga tore. Ühesõnaga, ma arvan, et need on väga ilusad ja õiged mõtted, millega meie tänane alkeemia podcast ja kogu see aasta ja, kokku võtta ja soovida siis uueks aastaks väga erilisi imelisi tähtede seise ise endaga kohtumisi ja leebet kohanemist.
Jah, leebed kohanemist sellega, mille aeg on ümber ja et me märkaksime tänada nagu kõiki neid olukordi, noh, mis tahavad, mis on oma töö teinud. Ma ise olen ka jõudnud just sellesse kohta, et mul endal on ema nagu sellises lõpujärgus ja see ema kogemus ongi olnud ju mul see, mis on mu nagu sellisele huvitavale teele saatnud ja väga suur osa oma elust ma ju kannatasin selle pärast. Ja ütleme, ma olen seoses oma emaga läbi elanud kõik tänu, viha, raevu, pettumuse, imetluse, no tõesti kõik vormid enam vähem on ju, sest et see oli, ta ise oli tänu selle oma saatusele nii äärmuslik ja mul on nii hea meel, et ma sain selle raamatu talle viia, sõltumata sellest, kas ta saab seda lugeda või ta ei saa seda lugeda, aga ma jõudsin tema nii, et ta on veel elus on ja tõesti ma saan nagu olla talle lihtsalt ainult tänulik, no. Nagu kogu selle teekonna eest.
Ja väga tore, et ta nägi seda ära.
Joo, see on väga-väga tore.
Ja. Aitäh sulle, Tiina. Soovime sulle kõige paremat ja need inimesed, kes siis tahavad sinust rohkem teada, võivad lugeda sinu raamatud tähtedega tähistatud tee või siis võtsida sind üles Tiina Varatalu neti avardustest.
Jah, ma olen Facebookis alati olemas.
Astroloogilisi seise võibolla lähemalt tuurida. Aitäh, et sa tulid, aitäh, et sa jagasid ja aitäh, et sa oled.
Aitäh teile, et te võtsite mu vastu.